pēdējais jaunums ir tas, ka bija Latgalē pie Nīdzgales bija apmēram 5 līdz 7 km garš sastrēgums ledus. Un bija lielas bažas par to, jo, ja tas sastrēgums neiziet ledus un turpina nākt vēl klāt ledi, kad var tātad paaugstināties ūdens līmenis. Un tagad burtiski pirms minūtes sazinājos ar Latgali, un tur gan pašvaldība vadītāja, gan mūsu dienesti, kas pārbaudīja, priecīgi stāv un skatās, kā ledus kustās uz priekšu. Vienīgais tagad ir bažas, cik tālu viņš aizies, zinot to, ka tas ir sastrēgumi pie Zeļģa tilta, ja tātad kas būs tālāk.
Un kas tad ir ar pļaviņām šobrīd?
Tur tātad ir šis ledus sastrēgums, ir arī tas, ka tur ir 1,5 km garuma apmēram, un ir ledus liels sastrēgums tieši pie ietekas Daugavā pašā Aiviekstē. Tā kā tā situācija arī var būt diezgan neprognozējama.
Tur ir tagad plūdu draudi izsludināt pļaviņā?
Tur ir izsludināt plūdu draudi, jā, bet, nu, jāteic, ka nu, laiks rādīs, kā būs, protams, ka ceram uz to labāko, bet, nu, viss ir gatavībā.